Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis decoc. En la comenzo estis la vorto, cae la vorto estis cun Dio, cae la vorto estis Dio. Tiu estis en la comenzo cun Dio. En la tagoi circa u iarfino cae iar comenzo, estas tagoi por festi lau diversai cutimoi, sed cun la comune elemento voli forpusci ciuin pasintain malbonoin, cae bondesiri por la estontezzo. Surprizige, la liturgio cium la ecclesio proponas por la hodiaua tago tute malatentas citiun realagion. Ec gi de nove metidigas nin pri la comenzai vortoi de la Evangelio lau Sancta Johano. Dio creis, cae plenigis la tempon per cio cio existas. Ni estas instigatai de iri el niai artefaritai dividoi, rigardi alla tempo laula perspectivo de eternezzo por plenigigin per nia sanctigio. La tempo sen Dio farigias sin sequo de momenteroi, cioi consumigias cae bruligas la tempon, se oni ne vivas gin en la vero cae en la fecundezzo. Entute, temas au pri accepto de Dio ciel signoro de la historio, au pri nia allaso al niai homai calculoi cae al nia peniga solezzo. Johano memorigas che venis la vera lumo, ciu lumigas ciun homon. Li venis mese al siai proprajoi, sed liai propruloi lin ne acceptis. Al tiui, ciui tamen acceptas lin, li donis la povon farigi gefiloi de Dio. Ien la vera cae supera celatingo, al ciu oni devas strebi ciutage. Bonan vesperon, caregai gefratoi, benedicto la dexesa unuigis cun la patriarcoi cae religi estroi de la cristanae ecclesioi de Jerusalemo por la fino de la conflicto en la tiel nomata terra strio de Gaso, por prege al voci justezon cae pazon en sancta lando. La papo memorigis poste in sia pregiado la victimoin, la vunditoin, tiuin cies coro estas dispezigita, tiuin cioi travivas angoron cae timegon, porque Dio benu ilin per consolo, pazienzo cae pazzo, cioi nur el li fontas. La tragedia informoi cioi alvenas el Gaza montras ciel la rifuso de dialogo conducas al situazioi cioi ne el direble pesas sur la logiantaroi, ancora ufoie victimoi de malamo cae de milito. Milito cae malamo ne estas la solvo de la problemoi. Tion confirmas ancau la plei jus data historio. Ni do pregiu, daurigis la papo, porque la infano en la stal trogo inspiru autoritatuloin, cae ambau flancain respondesuloin, ciu israeliai, ciu palestinanai, havi tuian agadon por cesigi la nunan tragican situazion. La papo antaul angeluso instigis ciuin contempli, post la bruego de la pasinta itagoi, ciam crisnasco estis motivo por alcuri furiosan accetadon, la misteron de la nasco de Cristo, por despli ec capti gian signifon, cae la gravezzon cion gi surhavas por nia vivo. Meditante pri la comenzo de la Evangelio lau Sancta Johano, cion ni auscultis comence de nia elsendo, la papo substrecis che Johano estis attestanto pri la ne antauvidita cae home ne comprenebla novajo de Dio quiu farigis homo. Ne rabbeno el clera dir maniero, nec legio instruisto, sed passio plena humila fiscaptisto, spertis lian amon, tiom che li mem difinis sin la disciplo quiun Jesuo amis. Li vidis lin morti sur cruce, li vidis lin aperi resurrectinta, cae cun la aliai li ricevis poste lian spiriton. El citiu granda sperto, meditata en sia coro, Johano cerpis intiman certezon. Jesuo estas la encarniginta saggezzo de Dio, li estas la parolo de Dio eterna, quiu farigis mortema homo. Sed la unua quiu malfermis sian coron cae contemplis la vorton quiu farigis carno, estis Maria, patrino de Jesuo. La humila knabino de Galileo tiel farigis la sidejo de la saggezzo. Ciel apostolo Johano, ciu el ni estas invitata accepti shin cun si, por profunde coni Jesuon, cae sperti lian fidelan, cae ne el cerpeblan amon. Jen, finis la papo, mia bon desiro por ciu el vi, comence de citiu nova iaro. Cae nun aliei informoi, Vatican Urbo, la gepatroi estas la unuai, cae cefai educantoi de la gefiloi, cae concerne educadon ili havas fundamentan competentezon, tion scribis Benedicto la Dexesa en letero, sendita alla stata secretario cardinalo Tarcisio Bertone, por nomumilin Papa sendito, c'è la sesa monda rencontigio della familioi, occasonta in urbo Mexico della dectria gis la decoca de januaro. Kuala Lumpur, oni devas limigi la plurlinguain eldonoin, gi aperu nur en la angla, cina mandarena cae tamula lingvoi, ne estu eldono en malaya lingvo. The Herald, la cefa cattolica semainagio de Malaisio, lando el islama plimulto, ricevis citiun ordonon el ministerio pri internai afferoi. Se la eldonisto rifusos arrangi la eldono in tiel, oni povus iuge procesi lin. Intervjuita della radio giornalo de Radio Vaticana, pastro Lawrence Andrews, directoro de Herald, declaris, la motivo pro quiu oni ne volas che ni havu section por la malaya lingvo estas la facto che ni iure plendis contrau ili. Ili malpermesis al ni usi la malayan vorton quiu indicas Dion, Allaho. Ili diris che la vorto Allaho validas nur por la islamanoi. Sed en la malaya lingvo ne estas alia vorto por diri Dion. Pro tio ni plendis, char malpermesante al ni usi tiun vorton, la registaro malrespectas nian liberezzon je esprimo, garantiatan de la Constitutio. Bruselo, pregiado, cantoi, cunulezzo, ien la momentoi ciui caracterisis la 31an Europan rincontigion della Iunularo, organizitan della Comunumo de Tese, tiu finigis antau hierau vendrede. Prescau 40.000 estis la iunai partoprenantoi en la tuta mondo. La plei signifa momento en Bruselo estis la pregiado en la granda pavilono della Exposizieio, e la decoi da miloi da gejunuloi silente pregis por la suferoi en la mondo, por la suferoi en Mesoriento, cae por ciui tragicai situazioi. Dum la rencontigio, la prioro della comunumo de Tese, frato Alois, annonsis che 1.000.000 da exempleroi della Biblio estos disnonitai en Cinio, kiel signo, diris frato Alois, de amo cae cunulezzo por la popolo de Cinio. La venonta Europa rencontigio della Iunularo, organizita della Comunumo de Tese, occasos en Poznań, Pollando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo post morgau, 6 de decembro, tagon de Epifanio, por nia extervizza el sendo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.